Opozícia žiada koniec Pavla Gašpara na čele SIS pre jeho diplomovku. On sa bráni, že prácu riadne obhájil. Donald Trump v OSN vyhlásil, že Európska únia musí okamžite prestať kupovať ruskú ropu. Konferencia biskupov Slovenska navrhuje hľadať iné riešenie ako zrušenie sviatku 6. januára.
Počúvate Infolumen.
Dnes sú tu pre vás Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Diplomová práca šéfa SIS Pavla Gašpara je plagiátom. Tvrdí to denník ZME, ktorý našiel 4 zdroje, z ktorých sú odpísané približne 2/3 práce. 2 zdroje pritom Gašpar v práci ani neuviedol. Samotný Pavol Gašpar tvrdí, že jeho diplomová práca prešla kontrolou v rámci obhajoby pred komisiou zloženou z odborníkov. Aj otec riaditeľa, podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar, poukázal, že jeho syn prácu riadne obhájil.
Vy si normálne Boha pusto vymýšľate a klamete. Ja som sa na toto opýtal svojho syna, pretože v zásade ste mu poslali otázky a povedal mi, že všetky tieto informácie sú zavádzajúce a účelovo poskytnuté. Choďte si pozrieť samozrejme to, že tomu tej diplomovej práci predchádzala nejaká bakalárska práca, že sú nejaké náležitosti, ktoré sa z tej práce preberajú a napokon, že ju obhajoval riadnym spôsobom, nie nejakým na diaľku konaním pred konkrétnou komisiou a o tom, kde a či sú povinnosti citovať autor, z ktorých používal on v rámci tvorby tejto práce.
Progresívne Slovensko žiada okamžité odvolanie Pavla Gašpara z pozície riaditeľa SIS, predseda hnutia Michal Šimečka.
Preukázateľne kradol myšlienky iných, zatajil svoj vlastný majetok a ešte, ako vieme, nemá žiadne predpoklady. Je tam preto, lebo je synom Pavla Gašpara z jedného klanu. Čiže chceme veľmi jasne vyzvať, ak im iba trochu záleží na bezpečnosti Slovenskej republiky, tak vyzývame pána prezidenta a pána predsedu vlády, aby okamžite konali a vymenili riaditeľa tajnej služby.
Zotrvanie Pavla Gašpara na čele SIS považuje za neakceptovateľné aj SAS. Jeho pôsobenie podľa Márie Kolíkovej ohrozuje bezpečnosť Slovenska a degraduje dôveryhodnosť tajnej služby doma aj v zahraničí.
Pretože svojim správaním je stále na očiach. Či už tým, že spôsobí dopravnú nehodu na aute, ktoré je naozaj nielen svojou farbou, ale aj svojim typom, proste absolútne neštandardné vozidlo, na ktorom by sme neočakávali, že sa bude voziť riaditeľ Slovenskej informačnej služby vo svojom voľne. Ja som bola naozaj šokovaná, keď som sa dozvedela na kontrolnom výbore SIS, a to tu určite môžem povedať, že riaditeľ Slovenskej informačnej služby sa domnieva, Pavol Gašpar, že on je tiež bežný a slobodný človek a vo svojom voľne si môže robiť, čo chce. Tak toto je naozaj obrovský omyl.
Podľa poslanca Hlasu Michala Barteka nie je podvod s diplomovou prácou dôvod na odstúpenie, lebo v minulosti boli plagiátori na vyšších ústavných postoch a tiež neodstúpili. Poslanec Jan Ferenčák by na Gašparovom mieste skončil. 7 členských štátov Európskej únie, predstavitelia Ukrajiny a Európskej komisie budú v piatok rokovať o urýchlení výstavby tzv. Múru proti dronom pozdĺž východnej hranice EÚ. Slovensko a Maďarsko na videokonferenciu nepozvali, potvrdil to hovorca Európskej komisie. Minister obrany Robert Kaliňák si ale nemyslí, že Slovensko je preto izolovaná krajina. Okolo rokovania je podľa ministra veľa nejasností.
Je to veľmi zvláštne, pretože toto nemá na starosti Európska únia. To má na starosti NATO a zatiaľ bola taká dohoda jednoznačne na radách ministerských, že nemôže dochádzať k prekrývaniu tých kompetencií, ktoré má NATO obranu. Na starosti v tomto regióne má Severoatlantická aliancia, nie Európska únia. Európska únia jediné, čo má na starosti, je budovanie priemyselných kapacít. Navyše, dnes budovanie nejakého múru, to mi príde ako nejaké politické vyhlásenie. Neviem, čo za tým presne ešte je. My sa na to pozrieme.
Opozičné hnutie Slovensko považuje neúčasť našej krajiny na rokovaní za priame ohrozenie bezpečnosti občanov. Tvrdí, že Slovensko k rokovaciemu stolu nedostalo pozvánku pre zahraničnú politiku súčasného vládneho kabinetu. Poslanec Gábor Grendel.
Slovenská republika opäť nesedí pri stole. Toto je výsledok Ficovej zahraničnej politiky na všetky svetové strany. Táto politika nefunguje, táto politika spôsobuje hanbu Slovenskej republike vo svete.
O hazarde s bezpečnosťou Slovenska hovorilo v súvislosti s touto kauzou aj opozičné hnutie PS, poslanec Tomáš Valášek.
Vláda Slovenskej republiky zažila asi svoj najväčší zahranično-politický a obranný debakel asi od čias Vladimíra Mečiara. Vtedy spojenci vyhodili Slovensko z prvého kola rozširovania NATO. Vynechanie Slovenska z európskeho projektu na likvidáciu dronov útočiacich na naše územie, ku ktorému prišlo včera, je fatálnym zlyhaním zahraničnej politiky na všetky štyri svetové strany.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa počas víkendu zúčastnila na 47. ročníku festivalu v New Jersey. Na podujatí sa spolu s ňou zúčastnili tiež viacerí ministri aj prezident Peter Pellegrini. Nadácia Zastavme korupciu poukázala na ceny leteniek do New Yorku pre ministerku a jej hovorkyňu. Stáli dohromady takmer 16 000 eur. Ministerstvo tiež v rovnaký deň kúpilo letenky do New Yorku pre ďalšie dve osoby v súhrnej cene čosi vyše 4 300 eur. Martina Šimkovičová povedala, že letenky im obstarávala vysúťažená agentúra.
Je to v podstate agentúra, ktorá ešte bola vysúťažená predchádzajúcou ministerkou pani Milanovou. Ja som ani netušila, o akú cenu ide.
Líder SNS Andrej Danko novinárom v parlamente povedal, že útok na ministerku Martinu Šimkovičovú v súvislosti s jej cestou do Spojených štátov amerických nie je seriózny. Zároveň vyzval prezidenta Petra Pellegriniho, aby pri svojich zahraničných cestách neodmietal členov vlády na palube vládneho špeciálu.
Nie je jediný minister Spojených štátov a splietať počty leteniek voči ministerke považujem za vrchol neserióznosti. A celá tá situácia opätovne vzniká preto, že pán prezident Slovenskej republiky odmieta na svoju palubu lietadla brať ministrov slovenskej vlády. Takže musel som sa k tomu vyjadriť, pretože mi je to veľmi ľúto, ako sa znova zneužíva útok do ministerstva kultúry ministerky, keď je v tom nevinne a bezbrane.
Peter Pellegrini odmietol kritiku SNS. Tvrdí, že súčasťou delegácie je s ministrov len Juraj Blanár a jeho blízky tím.
Krátko z domova.
Ako bude štát šetriť v rámci konsolidácie sám na sebe, sa verejnosť dozvie až v októbri z návrhu štátneho rozpočtu, povedal to Tibor Gašpar zo Smeru. Podľa neho stále prebiehajú rokovania. Minister financií Ladislav Kamenický avizoval, že to bude na úrovni viac ako miliardy eur, ale nie je jasné, na akých opatreniach štát ušetrí. Od ministrov žiadal zoznam krokov do 12. septembra. Marta Šimečková, matka lídra PS Michala Šimečku a jej spolupracovníčka Andrea Puková sa budú brániť trestným oznámením voči urážaniu. Reagujú tak na vyjadrenia premiéra Roberta Fica o zneužívaní verejných finančných zdrojov či podvodnom konaní. Odmieta tvrdenia premiéra o tom, že by chceli v súvislosti s projektom Stredoeurópskeho fóra vylákať zo štátneho rozpočtu peniaze na svoje obohatenie sa. Súdna rada bude môcť podávať disciplinárne návrhy na sudcov. Novelu schválil parlament. Zo zákona vypadne možnosť dočasne pozastaviť výkon funkcie sudcovi, u ktorého existujú dôvodné pochybnosti o tom, že spĺňa predpoklady, ak tým môže byť vážne ohrozená dôveryhodnosť súdnictva. Zo železničnej stanice v Košiciach museli evakuovať približne 300 ľudí po e-mailovej vyhráške, že sa v budove nachádza bomba. Polícia nemocnicu prehľadávala. Pre ľudí pripravili evakuačné autobusy. Generálny prokurátor Maro Žilinka podá správnu žalobu na ministerstvo vnútra. Dôvodom je, že neposkytlo informácie o pasažieroch vládneho špeciálu počas vlaňajšieho letu na futbal do Nemecka. Ministerstvo vnútra reagovalo, že rešpektuje právo generálneho prokurátora a vyčká na rozhodnutie vo veci správnej žaloby. Daniel B., obžalovaný z extrémistickej trestnej činnosti, ostáva vo väzbe. Dnes o tom rozhodol špecializovaný trestný súd v Pezinku. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, pretože obžalovaný proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne najvyšší súd.
Z cirkvi.
Konferencia biskupov Slovenska navrhuje hľadať iné riešenie, ako zrušiť sviatok 6. januára. Biskupy to uvádzajú vo vyjadrení, ktoré prijali na svojom online zasadnutí. Tlmočí ho predseda KBS, košický arcibiskup Bernard Bober.
Diskusii o dočasnom rušení cirkevného sviatku ako dňa pracovného pokoja očakávame, že bude presne špecifikované spojenie dočasná výnimka zo zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou. Zároveň navrhujeme hľadať iné riešenie ako zrušenie sviatku 6. januára, pričom by bolo zohľadnené liturgicko-teologické opodstatnenie sviatkov.
Biskupy sú v ďalšej diskusii otvorení dialógu o neprikázaných cirkevných sviatkoch, medzi nimi napríklad o 5. júli, sviatku svätých Cyrila a Metoda, alebo 15. septembri, sviatku 7 bolesnej Panny Márie. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes posunuli balík 7 legislatívnych zmien, ktoré predložilo ministerstvo školstva do druhého čítania. Medzi nimi aj zákon o financovaní škôl. KDH už avizovalo, že predloží pozmeňujúce návrhy proti diskriminácii veriacich detí. Súčasný návrh podľa hnutia rozdeľuje deti na dve kategórie. Konferencia biskupov Slovenska zase zopakovala, že naďalej zostáva v zásadnom rozpore s novelou školského zákona. Predseda KBS Bernard Bober.
Oceňujeme dialog zo strany ministerstva školstva, no napriek snahe o ústretovosť konštatujeme, že viaceré požiadavky neboli zohľadnené. Konferencia biskupov Slovenska preto zostáva v zásadnom rozpore s novelou školského zákona v podobe, ako bola predložená do parlamentu.
Na Slovensko prišla v týchto dňoch Američanka Olivia Maurelová, ktorá sa narodila zo surogátneho materstva. Dnes svojim hlasom bráni dôstojnosť žien a detí a upozorňuje na rizika surogácie. O tejto téme hovorila včera aj v Palfiho paláci v Bratislave. Konzervatívne fórum zorganizovala nadácia Fides et Ratio a Inštitút Ladislava Hanusa. Pozvanie prijali aj viacerí politici, informuje Ľudovít Malík.
Diskusný večer začal predstavením knihy Mami, kde si, ktorú uviedla jej autorka Olivia Maurelová. Kniha rozpráva o jej živote a o tom, ako vo veku 30 rokov zistila, že sa narodila náhradnej matke.
Môj príbeh v niekoľkých riadkoch je taký, že som sa narodila prostredníctvom náhradného materstva v Spojených štátoch v roku 1991 a k dnešnému dňu bojujem proti takémuto materstvu a snažím sa o jeho zrušenie vo svete, aby som chránila deti aj ženy.
Po predstavení knihy nasledovala diskusia politikov na tému surogácie ako novej formy obchodu s ľuďmi a potrebe ústavných zmien. Za kresťansko-demokratické hnutie sa vyjadril podpredseda hnutia William Karas.
Už sú prípady na Slovensku, kde naozaj si aj slovenskí občania objednávajú deti najčastejšie v Čechách alebo v Spojených štátoch. A preto sme chceli aj chceme povýšiť zákaz surogátneho materstva aj na úroveň ústavy.
Do diskusie sa zapojil aj Milan Krajniak z Kresťanskej únie, Igor Matovič, predseda hnutia Slovensko. Koalíciu zastupoval predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
Stanovisko klubu je jednoznačné. Sme za to, aby sa zákaz surogácie dal do ústavy. V našom klube nikto nenamieta, že by s tým mal problém. Naopak uvedomujú si, že je to potrebné. A ako viete, z celej koalície tuším jediný poslanec má nejaký problém. To znamená, koalícia takmer en bloc je za to, aby zákaz surogácie bol v ústave.
Z diskusie vyplynulo, že surogátne materstvo je problémom na celom svete a je potrebné ho riešiť nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni.
Predseda Komisie pre ochranu maloletých pri konferencii biskupov Slovenska biskup Marek Forgáč prejavil ľudskú i duchovnú blízkosť obetiam zneužívania. Košický pomocný biskup tak urobil pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi.
Nemožno nájsť vyjadrenia útechy pre ublíženia, ktoré vám boli spôsobené. Gestá ani slová sa nedajú zjať späť. Chceme však v cirkvi urobiť všetko preto, aby vaše hlasy boli vypočuté a brané vážne. Posilnenie prevencie, blízkosti a pomoci obetiam nech je pre každého z nás pozvaním k väčšej zodpovednosti a transparentnosti. Vyjadrujeme v cirkvi hlbokú ľútosť nad zlom, ktoré sa udialo, a chceme urobiť všetko preto, aby sa neopakovalo.
Pri tejto príležitosti bude biskup Forgáč za obete zneužívania obetovať aj svätú omšu. Pripomenul tiež, že Komisia pre ochranu maloletých pri KBS pokračuje aj v prevencii.
Prešli sme s malým tímom celé Slovensko, všetky diecézy a eparchie, kde sme robili školenia pre kňazov, a momentálne pokračujeme. plánujeme robiť stretnutia pre reholné spoločenstva. Pokračujeme v školení ďalších odborníkov, ktorí by mohli byť nápomocní pri prevencii a takisto pri riešení jednotlivých prípadov zneužívania v cirkvi. To sa deje prostredníctvom kurzu Safeguarding. A takisto sme tohto roku pripravili dvojdňové stretnutie alebo školenie alebo formáciu pre tých, ktorí môžu byť v kontakte s obeťami.
V pastoračnom centre pri Bratislavskom kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave sa konala synodálna diskusia na tému duchovný a duchovno v súčasnom filme. Diskusné synodálne stretnutia vychádzajú z myšlienok pokračujúcej synody o synodalite, ako aj tém jubilejného roka, nahrával Boris Kolár.
Ako dnes reflektujeme vo filme kňazov, reholné sestry a zasvetených, vidíme rozdiel medzi náboženstvom a duchovnosťou. Pozvanie do synodálnej diskusie prijala Iva Kúšiková, režisérka mnohých dokumentárnych filmov, okrem iného aj o sestre Zdenke z roku 2013.
Ja som sa viac dávala do tej polohy, že čo robí film dokumentárny, spirituálny, kde sú tie atribúty, keď môžeme povedať, tak toto bol duchovný, spirituálny film.
Druhým diskutujúcim bol Ivan Ostrochovský, režisér filmu Služobníci z roku 2020. Diskusii predchádzalo premietanie filmov oboch režisérov. V sobotu 20. septembra premietali film Služobníci. Vizuálne silné čierno-biele podanie zdôrazňuje bezútešnú situáciu kňazského seminára v totalitnom Československu.
Človek, keď zobrazuje akoby postavy v seminári, proste tak rozmýšľa, ako ten pocit z toho duchovna tým ľuďom akoby sprostredkuje. To je teda nielen tým, že budete o tom duchovne rozprávať alebo budete citovať z Biblie, ale že vlastne pochopíte tú silu tých ľudí, ktorí akoby sú tlačení do niečo, čo nechcú. Aj, že to duchovno sa vlastne prejavuje v tom konkrétnom jednaní tých postav.
V nedeľu premietali film Zdenka z roku 2013.
Zahraničné spravodajstvo.
Členské štáty NATO dnes dôrazne odsúdili nebezpečné narušenie estónskeho vzdušného priestoru zo strany Ruska, ku ktorému došlo v piatok. Uvádza sa to vo vyhlásení Severoatlantickej rady, hlavného politického rozhodovacieho orgánu NATO, ktoré zverejnili po skončení konzultácií na žiadosť Stalinu. Aliancia je podľa rady pripravená v súlade s medzinárodným právom použiť všetky potrebné vojenské a nevojenské prostriedky na obranu spojencov a odstrašenie hrozieb. Pokračuje Jozef Pikula.
Estónske ministerstvo zahraničných vecí v piatok informovalo o narušení svojho vzdušného priestoru troma ruskými lietadlami typu MiG-31. Do priestoru vstúpili bez povolenia a zotrvali v ňom približne 12 minút, kým boli donútené stiahnuť sa. Podľa Tallinnu leteli ponad Fínsky záliv, mali vypnuté vysielačky a nekomunikovali s estónskymi úradmi. Moskva tieto tvrdenia odmietla ako nepodložené a obvinila Tallinn, že sa snaží vyvolať konfrontačnú atmosféru. Naopak predstavitelia Estónska, ale aj iných štátov Európskej únie a NATO odsúdili tento incident ako nebezpečnú provokáciu zo strany Ruska. Podľa NATO ide o súčasť širšieho trendu čoraz nezodpovednejšieho správania Ruska. Severoatlantická rada vo vyhlásení uviedla, že Rusko nesie plnú zodpovednosť za tieto kroky, ktoré vedú k eskalácii napätia, môžu viesť k nesprávnemu odhadu situácie a ohrozujú životy ľudí. Musí s tým prestať. Pripomína aj nedávny prienik ruských dronov do vzdušného priestoru Poľska a narušenie vzdušných priestorov Fínska, Lotyšska, Litvy, Norska a Rumunska. Rusko by podľa rady nemalo mať žiadne pochybnosti, že na to bude naďalej reagovať spôsobom, v čase a v oblasti, ktoré si sama zvolí. Záväzok voči článku 5 označili za neochvejný. Spojenci sa podľa vyhlásenia nenechajú ruskými krokmi odradiť od svojho trvalého záväzku podporovať Ukrajinu, ktorej bezpečnosť prispieva aj k bezpečnosti členských štátov NATO.
Prevádzka na najväčšom dánskom letisku v Kodani bola včera prerušená po tom, čo sa v jeho blízkosti objavili drony. Dánska premiérka Mette Frederiksenová to označila za dosiaľ najzávažnejší útok na dánsku kritickú infraštruktúru. Táto severská krajina podľa tamojšej tajnej služby čelí vysokému riziku sabotáže. Rusko, ktorého možnú účasť premiérka nevylúčila, obratom poprelo svoje zapojenie do incidentov. Podrobnosti má Iveta Kureková.
Letisko v Kodani a rovnako aj letisko v Norskom Osle, ktoré sú považované za dve najrušnejšie v Škandinávii, zastavili včera neskoro večer na niekoľko hodín svoju prevádzku a lety z nich boli odkláňané na okolité letiská. Dôvodom boli prelety dronov, ktoré zaznamenali vo svojom vzdušnom priestore. 10 000 cestujúcich dôsledku odstávky uviazli na letiskách. Prevádzku na oboch obnovili dnes nad ránom. Dánska premiérka Mette Frederiksenová to označila za dosiaľ najzávažnejší útok na dánsku kritickú infraštruktúru. Nevylúčila, že by zapojeným aktérom mohlo byť Rusko. Za možný motív označila snahu narušiť poriadok a vyvolať nepokoj a obavy. Do vyšetrovania je podľa televízie TV2 zapojená aj dánska armáda. Najnovšie prelety je podľa premiérky potrebné vnímať v širšom kontexte a nie izolovane od nedávnych incidentov v Európe. Spomenula pritom prieniky dronov do vzdušných priestorov Poľska a Rumunska, narušenie estonského vzdušného priestoru ruskými stíhačkami a hackerské útoky na európske letiská. Dánska polícia predtým uviedla, že vzhľadom na počet a veľkosť dronov, ako aj na načasovanie incidentu, stroje zrejme pilotoval skúsený operátor. Dodala však, že zatiaľ neidentifikovala nejakých podozrivých a nemá informácie o tom, kam bezpilotné lietadlá následne zmizli. Na teraz podľa nej neexistujú žiadne náznaky, že daný aktér mal v úmysle niekomu ublížiť. Svetlá dronov sa podľa agentúry AP zapínali a vypínali a zdalo sa, že ich led nemal jeden konkrétny smer. Hlavný poradca riaditeľa Norskej policajnej bezpečnostnej služby podľa médií povedal, že situácia je po prelete nad letiskom v Osle nejasná. Služba sa podľa neho v týchto chvíľach snaží zistiť, či má incident súvisť s dronmi pozorovanými v Dánsku. Rovnako postupujú aj dánske úrady.
Krátko zo sveta.
Európa musí okamžite zastaviť všetky nákupy energetických surovín z Ruska. Vyhlásil to na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov americký prezident Donald Trump. O tejto téme bude podľa vlastných slov ešte v priebehu dňa hovoriť s predstaviteľmi európskych krajín. V prejave tiež vyhlásil, že uznanie palestínskeho štátu odmeňuje hrozné zverstvá, ktoré spáchalo palestínske militantné hnutie Hamas vo vojne s Izraelom. Viac než 20 štátov vrátane Slovenska v spoločnom vyhlásení vyzvali na znovu otvorenie zdravotníckeho koridoru medzi pásmom Gazy a okupovaným západným brehom Jordánu. Navrhli, že poskytnutú finančnú pomoc a zdravotnícky personál a vybavenie na liečbu pacientov z palestínskej enklávy na západnom brehu. Spoločné vyhlásenie zverejnila kanadská vláda. Palestínska samospráva privítala oficiálne oznámenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o uznaní palestínskeho štátu Francúzskom a označila ho za historické a odvážne rozhodnutie. Podporu štátnosti pre Palestínčanov vyjadril aj generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Zdôraznil, že ide o ich právo, nie odmenu. Taliani včera vyšli do ulíc proti vojne v Gaze. Po celej krajine sa protestov zúčastnilo viac než 100 000 demonštrantov, z toho asi polovica v Ríme. Protesty, ktoré sa udiali vo viacerých talianskych mestách, sa obzvlášť v Miláne a v Boloni rozrástli do vandalizmu a útokov na policajtov. Ruské orgány vystavili ukrajinských civilných zajatcov mučeniu vrátane sexuálneho násilia, a to rozsiahlým a systematickým spôsobom. Uviedol to úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva vo svojej najnovšej správe. Uvádza, že vyšetrovatelia vypočuli celkovo 216 civilistov, ktorí boli v období od roku 2023 prepustení z ruského zajatia na okupovaných územiach Ukrajiny. Televízna show Jimmy Kimmel Live sa po týždňovej prestávke vráti na obrazovky, oznámil to americký mediálny koncern Disney. Relácia bola pozastavená minulý týždeň po výrokoch moderátora o politickom zneužití vraždy influencera Charlieho Kirka, ktoré vyvolali živú diskusiu o slobode slova v USA. Francúzsky futbalista Dembele získal zlatú loptu magazínu France Football. V Paríži Saint-Germain bol kľúčovým hráčom pri zisku premiérového titulu v Lige majstrov, ktorý bol súčasťou treble v podaní Paríža. Na diaľku získal ocenenie aj jeho klubový tréner Luis Enrique, ktorý doviedol Paríž k premiérovému titulu v milionárskej súťaži. Jeho tým získal ocenenie pre najlepší tým a samotný kauč dostal ocenenia pre najlepšieho lodivoda. Futbalisti SSC Neapol sú aj po štvrtom kole talianskej série A 100% a s 12 bodmi vedú tabuľku. Vo včerajšom dueli zdolali na domácej pôde nováčika Spizy 3-2. Slovenský reprezentant Stanislav Lobotka nastúpil v drese Neapola v 58. minúte, keď vystriedal strelca úvodného presného zásahu domácich. Futbalisti Olympiku Marseille zvíťazili v šlágri 5. kola francúzskej ligy nad Parížom Saint-Germain 1-0. Úradujúcemu šampiónovi tak pripravili prvú prehru v sezóne. Filip Mešár je prvý slovenský hokejista, ktorý bodoval v príprave na nový ročník zámorskej hokejovej NHL. 21-ročný útočník zaznamenal jednu asistenciu v stretnutí, v ktorom jeho Montreal zdolal Pittsburgh 2-1 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Zastúpenie s radou Slovákov mal ešte súboj, v ktorom Buffalo uspelo nad Columbusom 4-0. V drese zdolaného tímu odohral 15 minút obranca Christian Jaroš. Slovenskí útočníci Jan Chovan a Andreas Straka už nepokračujú v predsezónnych kempoch svojich tímov v príprave na nový ročník zámorskej NHL. Chovana poslal jeho tím Los Angeles do Sudbury v juniorskej súťaže OHL. Straka neúspel na skúške vo Vegas. Ani jeden z nich nenastúpil v prípravnom stretnutí, podobne ako brankár Michal Prádel, ktorého už skôr vyškrtol Detroit. Slovenské atletické hnutie sa po 10 rokoch mohlo opäť tešiť zo zisku cenného kovu na majstrovstvách sveta. Postarala sa o to Ema Zapletalová bronzom na 400 metrov prekážok. V bežeckých disciplínach sa stala iba druhou v histórii s cenným kovom. V ére samostatnosti sa na pódium dostal iba Igor Kováč, keď v Aténach 1997 získal na 110 metrov cez prekážky taktiež bronz.
A nebola som pod tlakom a išla som do toho finále s tým, teda ako mi povedal tréner, že idem skúsiť spraviť nejaký zázrak a myslela som na tú bronzovú medailu, že je to v hre, môžem tú bronzovú medailu získať a prizná sa, že bola to moja posledná myšlienka predtým, ako som vyštartovala z blokov, že som si tak hlavne povedala, že bronzová medaila, že idem do toho. A potom sme vyštartovali a bežala som v podstate ako život až do cieľa. Keď som prebehla cieľom, tak nevedela som, že som tretia. Až keď sa to ukázalo na tabuli, tak som to videla, že som tretia a to boli fakt také veľké emócie, že si to poriadne aj neviem spomenúť.
Bronz Emy Zapletalovej však v Tokiu nebol zďaleka jediným pozitívom. Až 5 slovenských reprezentantov sa umiestnilo v prvej 20-ke a prekonalo tak najlepšie umiestnenie slovenskej výpravy z predchádzajúceho šampionátu v Budapešti. Tieto výsledky potešili aj šéf-trénera slovenskej reprezentácie Libora Charfreitága.
Pred 3 rokmi vlastne Eugene sa konal roku 2022, kde sme mali najlepšie umiestnenie 21. miesto a Budapešte najlepšie umiestnenie 19. tak tentokrát sme mali 5 umiestnení v prvej 20-ke, čiže tam je evidentný taký veľký náraz a progres z výkonnosti našej seniorskej reprezentácie. A čo je pre mňa ešte dôležitejšie je, že všetko sú to mladí športovci, ktorí výkonnostne ešte len napredujú a pomaly už začínajú dozdobovať svoj kariérny rast, takže každé takéto vystúpenie na vrcholnom podujatí im pridáva obrovské skúsenosti, viac seba dôvery a vedia dokonale v takýchto podmienkach sa približiť k tým svojim maximám.
Počasie.
Jeseň sa prihlásila aj typickým počasím, no a prehánky a chladnejší vzduch tu budú podľa Petra Jurčoviča aj zajtra.
V stredu môžeme povedať, že by malo byť v noci na stredu, aj v noci, aj cez deň v stredu veľká oblačnosť, zamračené. Bude aj pršať, nemusí už na celý deň a na celom území, ale bude to zväčša také daždivé počasie a najvyššia teplota už ani tých 25 nebude, predpokladám, že asi len do 23 a sever samozrejme ešte chladnejší, tam to môže byť len tesne nad 10 stupňov, takže ten studený vzduch od severu ešte stále by tu mal účinkovať a mal by prinášať také dosť nepríjemné počasie. No a pri tom daždi, tak vyzerá to tak, že môže to ešte stále dať viac ako 10, možno až 20 mm zrážok. Takže by som povedal, nepríjemne sa začína tohto ročná jeseň.
Večer po 20. hodine si môžete vypočuť slovo povzbudenia a po 21. vás pozývame aj spoznávať Bibliu. Príjemné počúvanie a pekný večer želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.
Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen.
Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.
Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Svetu omšu celebruje veľadôstojný pán dekan farár Martin Majda. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 249, 278 a 340.